Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Cum îi afectează pe moldoveni noile reguli de ședere în Federația Rusă?
Procuratura Generală pornește ofensiva împotriva plănuitului referendum din Găgăuzia.
Și CEDO își schimbă regulile privind primirea dosarelor.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Cetățenii Moldovei ar trebui să beneficieze cât mai curând de promisa suprimare a obligativității vizelor, a decis astăzi Comisia pentru Libertățile Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European. Într-un raport prezentat în fața Comisiei, europarlamentara slovenă Tania Fajon a propus scoaterea imediată a Moldovei de pe așa numita listă negativă și trecerea ei pe lista pozitivă a țărilor ai căror cetățeni pot circula liber sub anumite condiții în Uniunea Europeană. Comitetul va prezenta la o dată încă nestabilită plenarei Parlamentului European propunerea de ridicare a obligativității vizelor, decizia finală fiind luată de Parlament în ședința plenară. Primul ministru Moldovei, Iurie Leanca, a salutat prezentarea raportului Comisiei pentru Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Și Partidul Liberal Democrat din Moldova a salutat într-un comunicat de presă propunerea făcută în cadrul raportului prezentat astăzi la Bruxelles. Potrivit PLDM, Republica Moldova este singurul stat din cadrul parteneriatului estic care îndeplinește toate condițiile pentru abolirea regimului de vize. Premierul tunisian Ali Laraide a demisionat astăzi într-o încercare de a pune capăt crizei politice din această țară. Guvernul premierului demisionar este islamist și a fost primul guvern ales democratic după înlăturarea de la putere de acum 3 ani a liderului autoritar Zine El Abidine Ben Ali în urma unor intense proteste populare care au fost începutul primăverii arabe. Demisia premierului de la Tunis a fost negociată cu opoziția pentru a se putea organiza alegeri anticipate. La Moscova a început o investigație în legătură cu o înregistrare video care arată un rus arzând Coranul, Cartea Sfântă a musulmanilor și umilind un tânăr în metroul moscovit și cerându-i să-și lepede credința musulmană. Poliția din Moscova a anunțat deschiderea unei investigații. Fețele atacatorilor nu se văd, dar în ultima parte a înregistrării sunt văzuți fani ai unor echipe de fotbal și un steag al naționaliștilor ruși, iar pe fundal se aude un cântec anticecen. Afganistanul a anunțat că va elibera o mulțime de prizonieri considerați de Statele Unite ca reprezentând o amenințare pentru securitate. Decizia de eliberare a celor 88 de prizonieri a fost anunțată astăzi la o ședință prezidată de președintele Hamid Karzai. Statele Unite se opun cu tărie acestei decizii, considerându-i pe prizonieri ca responsabili pentru uciderea unor militari din forțele internaționale. Hotărârea Kabulului va tensiona pe mai departe relațiile dintre Statele Unite și Afganistan, relația aflată într-o stare critică datorită refuzului liderului de la Kabul de a semna un pact de securitate cu Washingtonul care ar permite rămânerea în Afganistan a unor militari americani și după retragerea forțelor NATO planificată pentru sfârșitul acestui an.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
La 1 ianuarie au intrat în vigoare în Federația Rusă noi reguli de ședere pentru străinii din mai multe țări, inclusiv din Moldova. Potrivit unui anunț de pe site-ul Ministerului Moldovean de Externe, principala modificare este că depășirea șederii de 90 de zile, cât este permis fără viză, poate atrage după sine interdicția de intrare în Federația Rusă pe 3 ani. Cum să se ferească de această pedeapsă nedorită și de alte neplăceri, i-au sfătuit astăzi pe moldoveni la o conferință de presă ținută la Chișinău reprezentanții diasporei. Detaliare Ala Ceapai.
Limitarea timpului de ședere la 90 de zile cu posibilitatea de a reveni pe teritoriul Federației Ruse după 3 luni petrecute în țara de baștină și nu imediat, cum era până acum, se referă la cetățenii străini, inclusiv la cei moldoveni, aflați în vizită în Federația Rusă cu alte scopuri decât cel de a munci. Persoanele care vor să muncească trebuie să-și declare această intenție și să se înregistreze la oficiile migraționale rusești, urmând să-și procure patentă sau permis de muncă care le oferă posibilitatea să presteze servicii sau să se angajeze pe durata unui an. Lunar vor achita și un impozit de 1000 de rubli, echivalentul la 400 de lei sau 30 de dolari. Reprezentantul din Bălți al Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, Evgenii Levchenko.
Este clar Cerințele sunt simple. Fiecare moldovean care pleacă în Rusia trebuie să-și legalizeze șederea. În caz contrar, riscă să îi se impună interdicția de a intra în Federația Rusă.
Operând cu datele publicate de Serviciul Federal de Migrațiune, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, Alexander Kalinin, spune că circa 288.000 de cetățeni moldoveni s-ar afla în atenția autorităților ruse pentru faptul că nu și-au reglementat regimul de ședere sau au încălcări administrative, cum ar fi bunăoară nerespectarea regulilor rutiere.
Aceștia sunt incluși în lista roșie a Serviciului Federal de Migrațiune și s-ar putea trezi în situația de a nu se mai putea reîntoarce în Federația Rusă. Circa 7.000 de moldoveni deja au primit această interdicție. Numărul acestora ar putea crește, întrucât migranții moldoveni au revenit în Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă și mulți dintre ei nu cunosc că sunt incluși în lista roșie și ar putea afla doar la frontieră când li se va interzice accesul.
Vei praznici всегда будет массовый запрет, потому что граждане выезжают, а въехать уже не могут.
Alexander Kalinin îndeamnă moldovenii să verifice dacă nu au interdicția de a intra în Federația Rusă, chiar dacă procedura de verificare nu este încă bine organizată.
На сегодняшний день 11 служб Российской Федерации могут наложить запрет.
La moment, 11 instituții din Federația Rusă pot impune aceste interdicții de intrare. Cetățenii moldoveni pot verifica statutul lor doar pe pagina de internet a Serviciului Federal de Migrațiune, însă acolo s-ar putea să nu se regăsească interdicțiile impuse de alte instituții, cum ar fi Ministerul Rus de Externe sau cel de Interne. Trebuie să faceți verificări la toate cele 11 instituții, dar e o procedură complexă și necesită mult timp.
Sama сложна проблема в том, что нужно удостовериться по 11 службам.
Alexander Kalinin atenționează moldovenii care au interdicții să nu caute căi ilegale de a intra în Federația Rusă, pentru că riscă pedeapsă penală sub formă de amendă de $10.000 sau detenție pe un termen de până la 4 ani. Alexander Kalinin spune că organizația sa este în aceste zile asaltată de zeci de apeluri ale cetățenilor care figurează pe lista moldovenilor cu probleme la Serviciul Federal de Migrațiune și caută soluții să anuleze interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Autoritățile de la Chișinău spun că se gândesc la un set de măsuri prin care ar putea să vină în ajutorul migranților. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a anunțat anterior că Republica Moldova și Federația Rusă ar urma să semneze în luna martie un acord de protecție a migranților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat că a deschis dosar penal celor care continuă să facă pregătiri în Găgăuzia pentru un referendum privind direcția de politică externă a Moldovei. Într-un comunicat de presă, procuratura amintește că decizia adunării populare din Comrat de a ține referendumul a fost invalidată de tribunalul local, care a decis că adunarea nu are asemenea competențe. Relatează Tamara Grejdeanu.
La referendumul anunțat pe data de 2 februarie, alegătorii din Găgăuzia sunt chemați de organizatori să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Deputații din adunarea populară insistă asupra desfășurării plebiscitului în pofida tuturor opreliștilor cu care încearcă să intervină autoritățile de la Chișinău, pe motiv că astfel cetățenii din autonomia găgăuză își vor realiza dreptul lor la autodeterminare, care se extinde la apărerea de deputaților de la Comrat și asupra vectorului de politică externă. Deputatul Ivan Burgundji se declară convins că decizia judecătoriei de la Comrat ar fi fost influențată politic. Prin urmare, după părerea sa, urmează a fi ignorată. Burgundji consideră că e de ignorat și anunțul procuraturii privind inițierea urmăririi penale pe cauza de organizare a referendumului.
Referendumul se va petrece în orice condiții, indiferent de faptul că a fost deschis procesul de urmărire penală sau nu. Acest lucru ține de competența Găgăuziei și ea va organiza referendumul. În afară de asta, decizia instanței de judecată va intra în vigoare pe 3 februarie, după ce va fi petrecut referendumul. Așa că Procuratura Generală nici nu avea dreptul să pornească dosarul penal. Asistăm din nou la jocuri politice în locul deciziilor juridice.
Игры вместо юридических.
Mai mulți analiști politici de la Chișinău salută inițiativa procuraturii și califică acțiunea deputaților din Găgăuzia drept una de natură să afecteze statalitatea Republicii Moldova. În același timp, această revendicare categorică a autorităților din regiunea autonomă nu ar avea putere juridică, spune expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, întrucât orientarea pe plan extern a Republicii Moldova ține exclusiv de competența organelor centrale. El crede că referendumul, care poate avea doar valoare consultativă, este de fapt o acțiune deliberată împotriva autorităților de la Chișinău.
Asta speculații demagogice și goale pentru a aprinde spiritele. Asta din start nu va avea niciun fel de efect și consecințe juridice, dat fiind faptul că referendumul local poate fi organizat numai pentru problemele locale, dar nu probleme de interes național, probleme general statale. Deci ele sunt în fond ilegale.
Potrivit procurorilor, decizia deputaților găgăuzi de organizare a plebiscitului încalcă prevederile Constituției și a codului electoral. Aceste acțiuni ar întruni elementele acțiunii de samavolnicie prevăzută în codul penal. Expertul Nicolae Osmochescu notează că în acest caz deputații care vor cădea sub urmărire penală nu pot beneficia de imunitate, întrucât au pornit o acțiune declarată ilegală, care depășește unitatea teritorială administrativă. Între timp, Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia a delegat în fiecare localitate reprezentanți care să se ocupe de pregătirea referendumului, preconizat pentru 2 februarie. Susținătorii plebiscitului au de gând să organizeze întâlniri cu colectivele de muncă, adunări cu cetățenii considerate agitație electorală și să stabilească lista alegătorilor. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău încă nu a luat atitudine față de cele mai recente acțiuni organizatorice întreprinse la Cumrat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții ale tensiunilor din Ucraina.
Și la acest început de an nou 2014, evoluțiile din Ucraina rămân în atenția opiniei publice internaționale, mai ales după ce Senatul Statelor Unite a adoptat recent o rezoluție în susținerea poporului ucrainean și a dreptului său la un viitor independent și democratic. Liderii americani și europeni, se arată în rezoluția respectivă, vor continua eforturile de soluționare pașnică și democratică a crizei actuale din Ucraina. Senatul Statelor Unite cere opoziției și societății civile, tuturor partidelor politice, să se abțină de la manifestări agresive sau antisemite, să promoveze dialogul și concilierea națională, iar autorităților de stat să se abțină de la aplicarea forței împotriva manifestanților pașnici, să respecte drepturile fundamentale ale omului și să pedepsească autorii atacurilor violente asupra forțelor protestatare de pe Maidanul din capitala Ucrainei.
Destinatarii principale acelei rezoluții totuși sunt factorii decidenți de la Kiev. Ori, în cazul în care puterea de la Kiev va continua să recurgă la forța împotriva manifestanților pașnici, cităm din această rezoluție a Senatului American, Washingtonul va trebui să examineze posibilitatea aplicării sancțiunilor împotriva persoanelor responsabile de ordonarea măsurilor violente sau împotriva celor care au aplicat direct aceste măsuri. Ce efecte va avea această rezoluție asupra evenimentelor de la Kiev?
Poziția Senatului Statelor Unite reflectă îngrijorarea Americii în raport cu ceea ce se întâmplă la Kiev de la sfârșitul lunii noiembrie 2013 încoace, precum și dorința de a se identifica cât se poate de rapid o soluție democratică și pașnică la criza politică din Ucraina. Rezoluția este totodată un avertisment în adresa autorităților ucrainene, îndemnându-le să excludă metodele violente în raport cu protestele pașnice și să se mențină în albia civilizată a dialogului cu forțele de opoziție pentru a se ajunge la o conciliere națională în ceea ce privește viitorul și destinul Ucrainei.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, cearta Londrei cu Europa de Est pe tema imigrației cuprinde acum și Polonia. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În încercarea de a-și asigura alegătorii că nu-i va lăsa pe emigranții bulgari și români să abuzeze de sistemul de asistență socială, premierul conservator britanic David Cameron nu a supărat numai Bucureștiul și Sofia, ci și cea mai populată dintre țările estice membre ale Uniunii Europene, și anume Polonia. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Tensiunile dintre guvernul britanic și multe alte țări din Uniunea Europeană, în special din Europa de Est, în legătură cu măsurile propuse de limitarea imigrației legale est-europene în Regatul Unit, au crescut după ce miercuri un grup de parlamentari polonezi a cerut boicotarea supermagazinelor britanice Tesco. Premierul britanic David Cameron, cedând în fața presiunilor aripii dure a Partidului Conservator, a invocat recent eventualitatea suprimării alocațiilor plătite copiilor imigranților din țările mai sărace ale Uniunii, rămași în țara lor în vreme ce părinții lucrează în Anglia. David Cameron a dat exemplul imigranților polonezi, cel mai mare grup etnic instalat în Marea Britanie după extinderea Uniunii din 2004. Anglia și Irlanda au fost primele țări care au acordat un drept de muncă fără restricții cetățenilor din noile țări membre. Cameron a numit recent această decizie a guvernului laburist de atunci al lui Tony Blair o eroare monumentală. Afirmațiile lui Cameron au stârnit proteste în Polonia, inclusiv din partea unor figuri precum Lech Walesa sau ministrul de externe Radoslav Sikorski. Un grup de deputați polonezi de dreapta a propus boicotarea magazinelor Tesco, pentru care lucrează în Polonia circa 30.000 de oameni. Tesco a investit în Polonia aproape 2,5 miliarde de euro. Marți, premierul Poloniei Donald Tusk a avertizat că va opune un veto oricărei propuneri de restrângere a drepturilor de muncă și deplasare în Uniunea Europeană. Cifra oficială a polonezilor care trăiesc în Marea Britanie e de 640.000, dar se estimează că în realitate ar fi vorba mai degrabă de 1 milion de oameni. Anglia a fost nevoită să ridice săptămâna trecută, pe 1 ianuarie, restricțiile care încă le mai erau impuse lucrătorilor români și bulgari. Presa populară avertizase de-a lungul lunilor ce au precedat ridicarea restricțiilor că un adevărat exod va avea loc dinspre România spre Anglia. Dar, în prima zi, așteptați de televiziuni și parlamentari în condiții de mediatizare extremă, nu au sosit decât 2 români. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un scandal cu participarea unui lider ultranaționalist ar putea deschide calea alegerilor anticipate în Bulgaria. Volen Sidorov a fost violent în avion, bruscând un diplomat francez. Detalii despre urmări are corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Sidorov și alți deputați din partidul său Ataca au atacat într-un not verbal atașatul cultural al Franței la Sofia, Stéphanie Dumortier, în avionul Sofia-Varna, iar după aterizare au sărit cu pumnii la un polițist și la un cetățean care au luat apărarea doamnei diplomat. Procurorul general Sutir Țațăruf a cerut astăzi imunitatea liderului ultranaționalist. În cursul anchetei va putea cădea și imunitatea altor deputați din Ataca. Codul penal prevede sentințe de până la 5 ani închisoare pentru huliganism. Pentru așa zisul huliganism aerian, adică în cursul unui zbor, pedeapsa este dublă. Scandalul nu va afecta relațiile bulgaro-franceze, a spus ambasadorul Franței la Sofia, Xavier de Caban. Ultranaționaliștii au organizat mitinguri de protest la Varna și Sofia, la care Sidorov a declarat că este victimă represiunilor politice și a mafiei energetice. Analiștii însă consideră că scandalul marchează începutul campaniei ultranaționaliștilor pentru alegerile europene de la 18 mai. Într-un mod paradoxal, Constituția bulgară permite instalarea unui guvern cu voturile a mai puțin de jumătate din deputați. Pentru succesul unei moțiuni de cenzură însă este nevoie de 50% plus 1. În acest mod, demiterea guvernului Ureșarski, dominat de foștii comuniști, și provocarea de alegeri anticipate poate fi realizată numai prin neasigurare quorumului care depinde de ultranaționaliștii. În cazul în care foștii comuniști și etnicii turci vor permite ridicarea imunității lui Sidorov, el se va putea răzbuna provocând alegeri anticipate. Retragerea din Parlament a grupului Ataca și a opoziției de centru-dreaptă va face imposibilă asigurarea quorumului. Unul din liderii Partidului Socialist a recunoscut că soarta Parlamentului depinde de decizie politică a cazului Sidorov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Până la sfârșitul anului trecut, cetățenii moldoveni au depus la CEDO aproximativ 3.000 de plângeri, 300 dintre acestea ajungând să fie și examinate de judecători, Moldova având una dintre cele mai bune rate de admisibilitate. Un nou regulament al instanței europene prevede trierea mai drastică a plângerilor. Karen Reid, șefa Direcției de Filtrare a Curții Europene, explică într-un interviu acordat Iolandei Bădiliță care sunt modificările și consecințele acestora.
The rules of court which have been revised. Rule 47 is the rule of the court's procedures which sets out what constitutes a valid application.
Vorbiți despre regula 47 a regulamentului CEDO care a fost revizuită. Aceasta stabilește cum trebuie să fie o plângere validă, astfel încât aceasta să poată face obiectul unei examinări de către curte. Principala schimbare se referă la faptul că aplicanții sunt avertizați că în cazul în care plângerea nu îndeplinește toate condițiile impuse de regula 47, această plângere nu va ajunge în fața unui complet de judecători, fiind respinsă pe loc. Reclamanții vor fi nevoiți să ofere date suplimentare de identificare și să prezinte o cerere cu argumente convingătoare pentru judecători. Una dintre principalele modificări mai spune că persoanele care vor depune plângerea vor trebui să includă în dosar și un rezumat al cazului, fără ca dosarul în ansamblu să numere mai mult de 20 de pagini, aceasta excluzând însă documentele anexate. Nu în ultimul rând, o a treia modificare importantă se referă la limita de 6 luni până la care o plângere poate fi depusă la CEDO. Aceste 6 luni, care curg de la data ultimei decizii a unei instanțe naționale în cazul care face obiectul plângerii, vor fi luate în considerație doar dacă aplicantul depune un dosar complet și valid. Aceasta este o modificare foarte binevenită, căci până acum aplicanții trimiteau o plângere incompletă și putea trece și un an până la completarea dosarului. Ce se va întâmpla cu plângerile depuse până la 31 decembrie 2013? Orice aplicație care se află deja la curte nu este afectată de aceste noi reguli. Cele care au ajuns la noi prin poștă până la 31 decembrie nu vor fi afectate, urmând să fie administrate după vechea procedură. De ce a simțit CEDO nevoia acestor modificări?
The court has revised its rule because it's faced with an impossible situation.
Curtea a revizuit regulamentul pentru că a fost pusă în fața unei situații imposibile. CEDO primește plângeri din 47 de țări. În unele cazuri, numărul este imens. Rusia, Ucraina, de pildă. Aceste țări au probleme sistemice, iar curtea nu poate face față numărului extrem de mare de plângeri care ajung aici. În plus, 90% dintre plângeri sunt inadmisibile. Există persoane care au probleme reale, dar care nu se află sub incidența Convenției pentru apărarea drepturilor omului, ceea ce face ca CEDO să nu poată fi de ajutor în rezolvarea acestor probleme. CEDO are nevoie de timp pentru a se putea concentra asupra acelor probleme care se află sub incidența Convenției, așa încât am fost nevoiți să gândim reguli mai eficiente. Aceasta înseamnă că aplicanții trebuie să își conceapă coerent cazul, astfel încât să poată fi prezentat imediat unui corp juridic. Dar dacă informația importantă lipsește din dosar, judecătorii nu pot lucra. În baza noilor reguli, sperăm că viteza de examinare a unui caz va fi mult îmbunătățită.
And this way we hope the court will be able to speed up its treatment of cases because it will have a complete file with all the information it needs.
A fost Karen Rey, șefa Direcției de Filtrare a Curții Europene, într-un interviu realizat de Iolanda Bădiliță.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de progresele integrării europene ale Republicii Moldova. Are detalii Tania Radu.
O știre din România Liberă anunță că astăzi s-a aflat pe agenda Comisiei Specializate din Parlamentul European problema ridicării vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Bruxelles vede de pe acum în Republica Moldova o adevărată campioană printre țările parteneriatului estic, având în vedere că țara de dincolo de Prut îndeplinește deja toate cerințele planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, scrie autorul acestui text, Dan Gheorghe. El prezintă și un calendar posibil al procesului de ridicare a vizelor. Propunerea, care urma să ajungă azi în discuție la Bruxelles, ar urma să primească un vot în comisie până la sfârșitul lui februarie. În luna mai ar urma să voteze Parlamentul European, fiind necesară doar o majoritate simplă de jumătate plus 1. rafală de declarații imprudente și panicate ale premierului Victor Ponta pe marginea reîncarcerării fostului premier Adrian Năstase, condamnat din nou pentru corupție. Aceasta este constatarea Andreei Pora într-un comentariu publicat în săptămânalul 22. În opinia ei, liderul social-democrat a încercat în acest fel să transmită un mesaj de liniștire penalilor din propriul partid, a celor din arcul puterii, ca și electoratului USR, cărora nu a reușit încă să le asigure liniștea dinspre partea justiției. Pora crede că, în situația dată, Victor Ponta nu mai are ce să facă pe cale politică pentru a-și îndeplini datoriile față de lui. Singura cale rămâne cea a legiferării. Au înțeles acest lucru și magistrații români. Deși se simt independenți acum și acționează ca atare în tribunale, ei știu că schimbarea legilor îi poate lăsa fără armele meseriei. Cea mai la îndemână modificare legislativă este modificarea codului penal. Simplă pare și adoptarea legii amnistiei și grațierii. Ambele vor fi reambalate, îndulcite pe aici pe acolo, ca să nu mai bată așa la ochi, și apoi împinse în Parlament. Ar urma și modificarea Constituției, cu o prevedere anume propusă de liderul conservator Dan Voiculescu, el însuși cercetat penal de ani de zile. În dosarele de demnitari, decizia finală nu s-ar mai lua la Înalta Curte de Casație și Justiție, care se dovedește greu de capturat politic, ci de Curtea de Apel. A treia măsură spre care se îndreaptă USL este reorganizarea Direcției Naționale Anticorupție. De pe urma schimbărilor, DNA ar urma să devină firește inofensivă. Cine poate contracara în acest moment planurile Uniunii Social-Liberale? Băsescu se află în ultimele luni de mandat prezidențial. Opoziția nu-și revine deloc. Cleștele care îi poate strivi degetele lui Ponta se află tot în mâinile partenerilor occidentali, constată Andreea Pora. Vizita începută azi la București a înaltului reprezentant al Departamentului de Stat, Victoria Nuland, arată că Washingtonul înțelege perfect cât de critică este situația, notează comentatoarea de la 22. În timp ce în editorialul României Libere astăzi scrie clar: pentru Statele Unite e important ca România, țara în care va funcționa scutul împotriva rachetelor balistice finanțate de americani, să fie stabilă din punct de vedere politic și să respecte normele statului de drept. Nu poți lăsa arme sofisticate pe mâna unora care vor să-și facă propria justiție, care schimbă legile în funcție de interese de grup sau care vor să aibă în paralel un parteneriat strategic cu Statele Unite și unul cu China. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a rubricii este Raisa Lozinski de la Ziarul Național.
Ediția print a Ziarului Național de vineri publică un articol privind riscurile din agricultură în situația în care în această iarnă au fost înregistrate până acum temperaturi înalte. În timp ce agricultorii afirmă că temperaturile calde au afectat în mod special pomii de piersic, cais, dar și terenurile însămânțate cu cereale, autoritățile consideră că deocamdată nu există niciun risc în ce privește roada de anul acesta. Mariana Rață aduce în discuție problema alolingvilor din Republica Moldova. După ce învață limba română la cursuri oferite gratuit și finanțate din bani europeni, cei mai mulți dintre funcționarii alolingvi din Republica Moldova continuă să comunice în rusă la locul de muncă, scrie Mariana Rat în Ziarul Național. Editorialul lui Nicolae Negru este intitulat Uniunea Euroasiatică a fi sau a nu fi, menționând faptul că titlul aparține unei publicații din Kazakhstan care susține că răspunsul la această întrebare nu este deloc simplu și recenta întâlnire a lui Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev și Alexandru Lukashenko a arătat că astăzi există mai multe divergențe referitor la cum trebuie să fie această Uniune Euroasiatică. Petru Bogatu consideră în editorialul său că, punând problema unirii, președintele român Traian Băsescu nu face decât să crească șansele europene ale Chișinăului. Un alt editorialist al Ziarului Național, Victor Ciobanu, este de părere că pentru a reforma cu adevărat justiția din Republica Moldova, trebuie aduși nemți la Consiliul Superior al Magistraturii și la Curtea Supremă de Justiție. Translatorii ne vor costa mai ieftin decât toată reforma justiției, crede Victor Ciobanu.
A fost Raisa Lozinski de la Ziarul Național.
Radio Europa Liberă.